Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Shtyhet seanca fillestare për rastin e sulmit në Banjsk. Akt akuza për Banjskën e anashkalon përgjegjësinë e institucioneve të Serbisë, thot ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier thot se SHVA-ja pret nga Kosova dhe Serbia ta marrin seriozisht dialogun. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore e Prishtinës vendosi ta shtyë seancën fillestare në rastin Banjska kundër 45 të akuzuarve për terrorizëm dhe për vepra të rënda kundër kushtetutës së Kosovës, përfshirë Milan Radojičićin, ish nën kryetari i listës serbe. Një seancë e re u caktua për 9 tetor pas kërkesës së tre avokatëve të akuzuarve që gjendën në paraburgim. Ata donin më shumë kohë për t'u përgatitur. Në paraburgim në Kosovë ndodhen vetëm 3 persona që u arrestuan gjatë sulmit në Banjsk: Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović. Shumica dërmuese e të akuzuarve ndodhen në Arati. Prokuroria konfirmoi se të pranishëm në seancën e sotme ishin vetëm 3 të pandehur dhe kërkoi që të sigurohet prania e të gjithë të akuzuarve ose që ata të gjykohen në mungesë. Derisa prokuroria tha se ndryshimet në kodin penal e mundësonin gjykimin në mungesë, Lubomir Pantović, avokati i të arrestuarit Blagoje Spasojević, theksoi se nuk ekzistonte bazë ligjore për një gjë të tillë. Avokatët e të akuzuarve kërkuan nga prokuroria t'ua dorëzojë dosjet e rastit në formë fizike pasi disa dosje të pranuara në mënyrë elektronike, sipas tyre nuk kanë mundur të hapen dhe se nuk mund të përgatiten për mbrojtje, prandaj kërkuan që seanca të shtyhej. Prokuroria kërkoi që seanca të shtyhej vetëm nëse të pandehurit do ta pranonin fajsin, gjë që nuk u pranua nga gjykatësi. Megjithatë, të pandehurit do të deklarohen rreth fajsisë në seancën e re muajin e ardhshëm. Avokati i palës dëmtuar, Arianit Koci, kërkoi gjykatës ta shqyrtojë gjykimin e të gjithëve në mungesë, duke argumentuar se veprat për të cilat akuzohen ata janë specifike dhe se të pandehurit mund ta rrezikojnë sigurinë e Kosovës. Gjyqtari Arben Hoti njoftoi se do të kërkojë mendim juridik nga Gjykata Supreme për interpretimin e ligjit kur bëhet fjalë për gjykimin në mungesë. Gjykata vlersoi se tani dhe në të ardhmen ekzistojnë kushtet për gjykimin e atyre që ndodhen në paraburgim. Kjo seancë vjen një ditë pas përvjetorit të sulmit në Banjsk, në veri të Kosovës, kur një grup i armatosur serb sulmoi policinë dhe vrau reshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vranë edhe 3 sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish nën kryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Besohet se ai dhe antarët e tjerë të këtij grupi të armatosur ndodhen në Serbi. Lubomir Pantović, avokati i arrestuarit Spasojević, javën e kaluar i tha Radios Evropa e Lirë se gjyqi do të jetë i vështirë, serioz dhe kompleks, pasi veprat penale të përmendura në akt akuzë janë të tilla. Klienti i tij Spasojević i ka treguar policisë disa detaje pas arrestimit, por theksoi se nuk e dinte se më 24 shtator 2023 do të ndodhte një sulm i armatosur. Ndërkohë me sugjerimin e avokatit të tij, ai më vonë vendosi të mbrohet duke heshtur. Prokuroria speciale e Kosovës ngarkon të akuzuarit ndër të tjera me vepra terroriste dhe vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Më herët, prokurori Naima Bazi ka thënë se të akuzuarit kishin role të ndryshme brenda grupit kriminal, nga organizimi dhe drejtimi aktiviteteve terroriste deri te financimi dhe pastrimi parave. Në akt akuzë thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd ka tentuar ta shkëpus pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të territorit ja bashkoi Republikës së Serbisë. Si lideri këtij grupi është identifikuar Milan Dragan Radojičić, për të cilin thuhet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në koordinimin dhe aktivitetet kriminale. Radojičić gjendet në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për lidhjet me krimin e organizuar ndërkombëtar dhe korrupsionin. Në Kosovë Radojičić gjithashtu lidhet me vrasjen e një politikani opozitar serb dhe friksimin e dëshmitarëve në një proces gjyqësor që lidhet me ndërtimet ilegale. Në akt akuz, prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka video incizime, analizat të pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnia-Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklaratat të dëshmitarëve e të tjera. Hetimin e sulmit në Banjc po e udhëheqet e prokuroria e lartë publike në Beograd, e cila ngarkon Radojičićin me 3 vepra penale, ndër të cilat janë prodhimi i paautorizuar, posedimi, mbajtja dhe trafikimi i armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese dhe vepra të rënda kundër sigurisë publike. Të dyshuarit e tjerë janë persona të panjohur. Autoritetet e Kosovës e konsiderojnë sulmin në Banjc një akt terrorist dhe akuzojnë Serbin se qëndron pas tij. Nga ana tjetër, Serbia në disa raste ka muhuar çdo përfshirje, ndërsa presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka theksuar se për Beogradin ky sulm nuk është terrorist, por po hetohet. Bashkësia ndërkombëtare ka dënuar ashpër sulmin në Banjc dhe ka kërkuar hetim dhe që përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se akt akuza për rastin e Banjckës është e vonshme dhe paplot. Sveçla thotë se në akt akuzë nuk përmenden udhëheqës ushtarak të Serbisë, të cilët sipas tij, në bazë të dëshmive, kanë mundësuar trajnimin e grupit sulmues, por edhe kanë furnizuar ata me armatem. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me ministrin Sveçla, realizuar nga Valona Tela.
Një vit pas sulmit në Banjc kemi një akt akuzë të ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës, e cila implikon mbi 40 persona, por vetëm 3 prej tyre janë në paraburgim në Kosovë. A prisni ekstradimin e Radojičićit dhe të tjerëve nga Serbia?
Po, leoni të them që më në fund, tashmë kemi një akt akuzë, për mua e vonshme, por edhe pa plot, duke qenë se ne e dim që përveç se kanë qenë diku rreth 100 terrorist të kyçur drejt për drejt në këtë sulm, po ashtu ka qenë evidente organizimi e përkrahja nga ana e institucioneve serbisë. Për shembull, ne kemi dëshmi të padiskutueshme se ky grup terrorist ka mbajt ushtrimi ushtarake në Pasulianske Livade, që është një kazerm zyrtare e ushtrisë sërbis, ku Vučić pothuaj se çdo muaj shkon dhe mbikëqyr trajnimet e ndryshme të pjesëtarëve të njësiteve ndryshme të ushtrisë apo policisë. E çuditërisht në akt akuz nuk është as komandanti i kësaj kazerme, as zëvendës komandanti i kazermës, as komandanti ushtrisë së Serbisë, pse jo edhe vetë Vučić, në qoftë se ka lidhje të drejtë për drejtë me këtë sulm. Por për këta tre të parët që i përmenda, tashmë kemi dëshmi që jo vetëm kanë mundësuar trajnimin e këtij grupi terrorist, por edhe kanë furnizuar këtë grup terrorist me armatim ushtarak që ne kemi zënë. Prandaj po them që kjo akt akuzë është pak e vonshme, por edhe pa plot. Megjithatë, un jam i bindur se duke punuar më shumë, duke u fuqizuar më shumë, duke bashkëpunuar me faktorin ndërkombëtar që të rrisim presionin ndaj Serbisë, herë të vonë Serbia do të detyrohet të dorëzojë Radojičić dhe të tjerët. Fundi fundit, edhe sipas ligjeve të Kosovës, gjykimi në mungesë mund të ndodhë dhe pastaj pas akt gjykimit do të mund kërkohet edhe përmes Interpolit këta terrorist dhe lëvizja e tyre do të kufizojë jashtëzakonisht. Në të njëjtën kohë, ne duhet të bëjmë që Serbia të paguajë një çmim të shtrejtë për mos akomodimin e kërkesave legjitime të drejtësisë.
Pse mendoni që nuk janë përfshirë këto pretendime, këto dëshmi që ju i përmendet në akt akuzë?
Po përbes kjo, unë besoj se është pyetje për prokurorinë speciale. Unë, duke qenë se kam parë dëshmit, jam i bindur, por edhe profesionist të fushave juridike e të sigurisë e ngrisin të njëjtën çështje. Pse realisht me këtë aktakuz në një farë mënyre apo tjetër anashkaluhet përgjësia e individve dhe institucioneve të Serbisë në këtë sulm terrorist.
A mendoni se bashkësia ndërkombëtare po i bën mjaftueshëm thirrje Serbisë për ekstradimin e të pandehurve?
Jo, unë nuk po shoh ndonjë presion të veçantë. Thirrje ka, por përderisa këto thirrje mbesin deklarative, ato edhe nuk do të përmbushen nga Vučić, mendoj që duhet Vučić dhe qeveria Serbisë të ndjejnë presionin ndërkombëtar, të ndjenjë personalisht presionin ndërkombëtar në mënyrë që ata të nështrohen kësaj kërkese legale. Megjithatë, unë jam pak skeptik po ashtu, duke qenë se jam në të njëjtën kohë i bindur se ky sulm ka ndodhur nën tutelën e Vučićit, mos them nën organizimin e drejtë me drejtë të tij.
Ndoqet një pjesë e intervistës me Ministrin e Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveç, la realizuar nga Valona Tela.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka thënë sot se Shtetet e Bashkuara presin që Kosova dhe Serbia ta marrin seriozisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve fshinjësore, pasi ka pasur ngjecje në vitin e fundit. Duke folur në samitin për paqe dhe demokraci në Prishtinë, Hovenier tha se të dyja palët duhet patjetër të zbatojnë të gjitha detyrimet e dala nga ky dialog, i cili nisi më 2011 në Bruksel. Njëoja reciproke mbetet synimi kryesor i Shteteve të Bashkuara sa i përket normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është më së e qartë. Ne presim të dyja palët të veprojnë plotësisht në përputhje me të gjitha detyrimet e dala nga dialogu dhe presim që ato ta marrin seriozisht dialogun, tha Hovenier. Ai shtoi se ajo që nevojitet tani është serioziteti dhe qëllimi në këtë dialog. Mund ta quani rifillim nga e para, mund ta quani ripërkushtim, mund ta quani çasje e re. Ne kemi nevojë për të dhe kemi nevojë që ta bëjnë të dyja palët, shtoi Hovenier. Negociatorët e Kosovës dhe Serbisë u thua në Bruksel më herët këtë muaj, por ata nuk mbajtën takim të përbashkët për shkak të mospajtimeve rreth temave që do të duhej të shtjellonin. Kosova e akuzon palën serbe se dëshiron vetëm zbatimin e pjesëshëm të marrëveshjes bazë, ndërsa Serbia e kritikoi palën kosovare se nuk dëshiron ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Hovenier tha se Kosova dhe Serbia duhet të punojnë për përfitime të përbashkëta nga dialogu dhe jo të kërkojnë të jenë fituesi i vetëm. Ky është proces, duhet të punohet për të arritur përfitime reciproke. Shtetet e Bashkuara duan që kjo të ndodhë pas një kompromis dhe kjo është thelbësore për Kosovën. Nuk do të ishte fitore për Kosovën nëse preket sovraniteti, demokracia dhe integriteti i saj, por nuk do të ishte fitore për të as nëse minoritetet nuk respektohen, tha Hovenier. Ai tha se habitet nga disa sugjerime të padeklaruara në Kosovë se ka rrugë tjetër përveç dialogut. Është një sugjerim se amerikanët apo gjermanët apo njerëzit tuaj favorit do të përdorin shkopin magjik dhe të bëjnë bisedat e duhura dhe këto probleme do të zgjidhen dhe Kosova do të jetë me një herantare me të drejta të plota e NATO-s dhe BE-s. Bota nuk funksionon kështu, përfundoi ai. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar në New York me presidentin e Iranit Masud Pezeshkian dhe siç ka theksuar ai, tema e veçantë e bisedës ishte situata në Kosovë. Vučić ka shkruar në Instagram se e falenderoi Iranin për qëndrimin e tij të palëkundur dhe të vendosur lidhur me integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë. Takimi i dy presidentëve u mbajt në marxhinat e sesionit të 79 të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Serbia, që nga viti 2021 ka forcuar bashkëpunimin me Iranin, pavarësisht se bëhet fjalë për një shtet nën sanksione të Bashkimit Evropian, me politikën e jashtme dhe të sigurisë të secilit është e detyruar të harmonizohet si një shtet kandidat për antarësim në Bllokun Evropian. Beogradi zyrtar llogarit në mbështetjen e Teheranit për çështjen e Kosovës, pavarësinë së cilës as Irani nuk e njeh. Kosova ishte një nga temat e bisedës së Vučićit edhe me kreun e diplomacisë kineze Wang Yi. Vučić tha se ja paraqiti kreut të diplomacisë kineze sipas tij situatën gjithnjë e më të vështirë të popullit serb në Kosovë dhe kërkoi mbështetjen kineze në luftën për të vërtetën dhe respektimin e të drejtës ndërkombëtare. Serbia llogarit në mbështetjen e Kinës, e cila po ashtu nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.